Vă propun să începem chiar cu ceea ce s-a hotărât la întâlnirea Consiliului European din această săptămână. Cele 27 de state membre ale Uniunii au ajuns la un acord privind pachetul de 50 de miliarde de euro ajutor pentru Ucraina, până atunci blocat de premierul ungar Viktor Orban. Așadar, cât de important acest pachet financiar pentru Ucraina, având pe fundal toate datele?
Este ca o gură de aer proaspăt pentru Ucraina și un semnal puternic dat atât Washingtonului cât și Moscovei. A spus și Zelenski zilele acestea că apreciază deosebit de mult efortul ce l-a făcut Uniunea Europeană și statele Uniunii Europene. Merită menționat faptul că Ucraina se află nu numai într-o situație dificilă din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere al sistemului economic, iar acești bani pot să salveze funcționarea economiei ucrainene în anii care vin. Ucraina are un deficit bugetar foarte mare și din cauza războiului lucrurile sunt din ce în ce mai greu de gestionat din punct de vedere al funcționării statului și ne referim aici la toate aspectele funcționării statului, de la partea de infrastructură până la oferirea de salarii și pensii și în genere întreținerea stabilității macrofinanciare și sociale din interiorul Ucrainei. Sperăm și Statele Unite ale Americii vor gestiona aceste relații cu Ucraina și vor găsi o soluție prin Congres și președinție să sprijine Ucraina. Deci este prima veste bună pentru Kiev la început de an 2024, în contextul în care nu se mai vorbește nimic despre contraofensivă ucraineană, ba dimpotrivă despre apărare, în contextul acestui război al lui Putin împotriva lumii libere.
Știu că zilele trecute, înaintea summitului la Kiev, miniștrii de externe ai Ungariei și Ucrainei s-au întâlnit, au avut loc discuții. Acestea au fost premise pentru votul favorabil pe care și l-a dat Budapesta cu privire la sprijinul de 50 de miliarde de euro.
Cred că cuvântul cel mai important l-a avut totuși de spus statele membre ale Uniunii Europene și presiunea care a fost exercitată de cele 26 de state asupra guvernului Orban. Pur și simplu Orban nu a avut o altă opțiune. Să nu uităm că Ungaria este dependentă și ea și a tot solicitat deblocarea fondurilor în contextul discuțiilor începând cu 2020. Desigur, Viktor Orban și-a vândut acasă, în ghilimele spunând această decizie ca o victorie, a spus că nu vor fi banii maghiari investiți în războiul din Ucraina și Budapesta va controla aceste fluxuri financiare. Este totuși, până la urmă, dacă analizăm această decizie în contextul mai multor luni, este o decizie de compromis și este o decizie bună pentru Kiev. Lucrul acesta trebuie să-l subliniem din start. Până la urmă, să nu uităm, ucrainenii își dau viața pe câmpul de luptă în momentul de față, în urma opțiunii europene care au avut-o începând cu 2014 și care au încercat să o tot să o confirme pe parcursul acestor ani și ne aflăm la 10 ani distanță de acele evenimente de atunci.
Aș vrea să ne îndreptăm atenția și către confruntarea dintre președintele Volodymyr Zelenski și comandantul forțelor armate ale Ucrainei, Valeri Zaluzhny. Potrivit unor surse, șeful statului a vrut să-l demită, dar nu a găsit înlocuitor. De ce președintele dorește schimbarea la vârful armatei ucrainene? Este vorba de popularitatea generalului în rândul ucrainenilor. Mă uitam pe niște informații, are o cotă de încredere de 92% față de 77% cu cât este creditat președintele Zelenski.
Ar fi și asta o explicație, însă mai sunt și altele. Prima, cea mai importantă, eu văd în domeniul psihologiei politice și modului cum vede Zelenski realitatea politică din stat. Ca a fost actor, în primul rând, tot timpul a ținut și ține la imaginea proprie și își dorește să fie aplaudat și apreciat pentru eforturile ce le depune pentru Ucraina. Zaluzhny în ratinguri stă mai bine, Zaluzhny se bucură de popularitate, dar nici nu asta ar fi principala problemă. Ratingul lui Zelenski scade și în acest context presupun că consilierii lui Zelenski i-au sfătuit să găsească o soluție pentru a ieși bine din povestea contraofensivă ucraineană de eșec. Ratingul și popularitatea lui Zelenski este în scădere în tocmai în preajma acestor alegeri care trebuiau să se desfășoare în Ucraina. În continuare, Zelenski nu mai are mandatul juridic din 2019, ci este președinte pentru că în stat este război, legea marțială. Și aici trebuie găsit un vinovat și s-a găsit decizia aceasta, haideți să-l demitem pe Zaluzhny, să-l găsim pe el vinovat de nereușita contraofensivei ucrainene, însă se observă un mare sprijin al lui Zaluzhny și în mediul militarilor ucraineni. Nu s-a găsit un înlocuitor pentru Zaluzhny. Nu există un om mai bun în Ucraina care să gestioneze apărarea ucraineană în contextul ofensivei Federației Ruse la început de an 2024. Ei, s-a aprofundat acest clivaj, clivajul pe care eu îl numesc politic-militar. Mediul politic vede în continuare evenimentele din Ucraina din punct de vedere electoral al imaginii. În schimb, mediul militar și tot ceea ce înseamnă aspectul apărării ucrainean vede lucrurile din punct de vedere al intereselor frontului. O perioadă de timp, sfera politică bătea la imagine sau ca decizie, ca pondere, sfera militară, iar acum, pas cu pas, în contextul continuării războiului, experții militari, specialiștii militari și tot ceea ce înseamnă competența militară va deveni tot mai puternic în Ucraina. De asta, dacă ați citit atent ce a recomandat Uniunea Europeană zilele acestea Ucrainei în contextul discuțiilor despre cele 50 de miliarde de euro, s-a spus foarte clar că Ucraina trebuie să aibă grijă de păstrarea sistemului pluralist în Ucraina, de democrație și de păstrarea funcționării pluralismului de partide. Un risc în viitor este consolidarea acestui sistem de decizii și concentrarea deciziilor în jurul militarelor în Ucraina.
În acest tablou, președintele Volodymyr Zelensky are poziția politică șubrezită, cu popularitatea, așa cum spuneați dumneavoastră, în scădere, cu alegeri imposibil de organizat, date fiind condițiile războiului.
De fapt, Volodymyr Zelensky este victima propriilor declarații din 2022. Ceea ce a funcționat foarte bine timp de 2 ani, la nivel de comunicare politică mă refer, nu mai funcționează. Le promitea ucrainenilor că va veni o victorie rapidă, le spunea ucrainenilor că mâine ajungem cu armata în Sevastopol și vom bea cafea în Yalta și multe alte lucruri care au încurajat rezistența. Au fost foarte bune la momentul potrivit. Deci au fost, dacă vreți, niște elemente ale comunicării politice inedite. Însă lucrul acesta nu mai funcționează în contextul încetării ofensivei ucrainene și necesității de mobilizare a populației pentru încă o apărare. Decepționarea care a apărut a generat o șubrezire a imaginii lui Zelenski și președinția este în căutarea unei soluții. Să găsească pe Zalușni vinovat, să fie cineva vinovat, să fie cineva înlocuit. A mai fost o astfel de manevră anul trecut când a fost înlocuit ministrul apărării Reznikov, acuzându-l de corupție în plin război cu Federația Rusă, iar mutarea lui Zalușnei este văzută de administrația Zelenske ca o manevră numărul 2. Deci l-am schimbat pe ministrul, schimbăm și pe comandantul șef al armatei pentru a păstra imaginea pozitivă a președinției.
Domnule German, aș vrea să discutăm puțin și despre relațiile româno-ucrainene, mult schimbate, amplificate după începerea războiului de agresiune al Rusiei. Așadar, ce loc ocupă respectarea drepturilor comunităților istorice românești din Ucraina în acest tablou al relațiilor bilaterale?
Sunt două subiecte mari în acest domeniu. Primul subiect se referă la limba moldovenească și, din fericire, aici avem anumite progrese, școlile cu predare în limba moldovenească și această sintagmă, pas cu pas, este exclusă din sistemul administrativ, politic, educativ, cultural al Ucrainei și aici este și meritul Bucureștiului și meritul asociațiilor pentru cultura românească din Ucraina, care au tot făcut presiuni pe lângă ambele guverne să se renunțe la această sintagmă stalinistă, neosovietică, limba moldovenească, care se păstra la Kiev. Deja avem decizii de renunțare la manualele cu așa zisă limbă moldovenească de predare, de renunțare la olimpiadă de limbă moldovenească. Pas cu pas se revine la normalitate în această privință. Cel de-al doilea subiect este școlile și învățarea în limba română. Kievul a făcut mici pași în întâmpinarea comunităților naționale din Ucraina anul trecut, când a introdus niște amendamente în legea educației în premieră, dar cuvântul principal l-a avut, în primul rând, instituțiile Uniunii Europene, care au condiționat foarte clar statutul de candidat al Uniunii Europene și lansarea negocierilor de aderare prin garantarea drepturilor minorităților naționale și Bucureștiul s-a alăturat acestei inițiative. Un rol foarte mare l-a avut Ungaria lui Viktor Orban, dacă ne revenim la cele 50 de miliarde de euro și în aceeași declarație din zilele acestea s-a spus despre minoritățile naționale, este condiționat cumva, însă pașii aceștia ai nu au însemnat revenirea la drepturile care le-a avut comunitatea românească din Ucraina până în 2017. Nu sunt suficiente progrese pentru a vorbi despre rezolvarea tuturor problemelor. De exemplu, vor fi în continuare predate multe discipline în limba ucraineană și părinții nu vor avea dreptul să aleagă și, de asemenea, școlile au dreptul să extindă numărul de ore predate în limba ucraineană, după cum cred de cuvință. Însă comunitatea românească spun, se teme cumva de niște presiuni care pot fi făcute asupra directorilor de școli să nu fie pe cale administrativă impuși să crească numărul de ore în limba ucraineană.
Șefii de stat din România și Ucraina au discută despre stabilirea unui parteneriat strategic între cele două state. Parteneriat strategic axat pe ce anume, astfel încât el să dăinuie și după terminarea conflictului.
Desigur, avem în vedere, în primul rând, domeniul de securitate. Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre și avem în vedere și Republica Moldova ca zonă geopolitică de interes extraordinar de mare pentru România și pentru NATO. Și vorbim aici de interesul Chivului de a păstra o relație foarte bună cu Bucureștiul, pentru că România este o ferestruică pentru Ucraina în Uniunea Europeană în contextul răcirii relațiilor cu unele state. Ne amintim de cazul Polonia, ne amintim de cazul tradițional Ungaria, acum avem un alt premier în Slovacia. Deci România este un partener foarte important pentru Ucraina și Kyivul știe acest lucru și va încerca în continuare să abordeze în acest mod România. Însă trebuie să profite România foarte mult în sensul cultural, în sensul economic al imaginii diplomatice, în urma lansării acestor discuții despre parteneriatul strategic. Și în afară de securitate, vorbim desigur despre o altă calitate a relațiilor economice. Cumva cele două state au trăit într-o izolare informațională mult timp. Vorbim de asemenea despre dezghețul care se produce în contextul războiului, în relațiile comerciale de la frontieră. Am avut foarte multe vămi închise și le redeschidem una câte una. Avem nevoie de o armonizare a legislației ucrainene pentru a dinamiza acest schimb comercial. Avem nevoie de o înviorare a vieții în zonele de frontieră, ceea ce nu s-a întâmplat mult timp. Și parteneriatul strategic în perioada postbelică ar însemna o altă calitate a relațiilor.
Anul 2024, cel mai greu pentru Ucraina de la începutul conflictului?
Cred că va fi cel mai greu an pentru Ucraina. Văd acest an ca un an al reinventării modelului ucrainean de apărare și un an al reinventării modelului politic ucrainean în timp de război. De ce este un an greu? Pentru că Zelenski nu poate organiza alegeri parlamentare și prezidențiale, rămânem cu aceiași deputați și cu același președinte ales în 2019 într-o altă configurație sociopolitică, aleși de o altă populație și ei trebuie să se reinventeze înșiși. Acum, Ucraina trebuie să găsească soluții pentru apărare și să aibă răbdare să realizeze o contraofensivă la un moment dat. Deci este un an foarte important pentru Ucraina, dar este și un an foarte important pentru Occident, care își testează în cadrul acestui super an electoral solidaritatea, unitatea și eficiența instituțională.
Domnule Marin German, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc.